Munkebrødrene. I Maria Novellas kloster i Florens levede to brødre, Martin og Johannes. De havde tidlig mistet deres forældre. Martin, 6 år ældre end den anden, forbandt et stille sind med et skrøbeligt lame og var glad ved at tage sin tilflugt til et roligt kloster i en venlig egn. Det var ham let at få sin yngre bruder med, der var vant til i alting at lyde ham. Johannes var en smuk yngling med stærk indbildningskraft og et følsomt hjerte. I sine forældres trange, tarvelige hus havde han kun fundet liden tilfredsstillelse for sine ønsker og længsler. Derimod havde han dagligt haft lejlighed til at nære dem. Deres fader var et af disse tungsindige, stille mennesker, som uden stærke tilsyneladende bevægelser gemmer dybe lidenskaber i deres bryst. Hans håndværk, der styrkede lamet, uden at beskæftige tanken og indbildningskraften, nærede hans medfødte hang til sværmeri. Når han sad ved læsten til langt ud på natten med sine sønner, fortalte han dem eventyr og helgenlegender. Martin sad Davids lige lejlighed og stirrede andægtigt hen for sig med våde øjne. Johannes stirrede hen til det mørke vindue, hvorpå de våde vintergrene slog udenfor, og brændte af begærlighed efter hellige eventyr. Hans fader sagde der ofte til ham, du bilder dig ind at være mere ivrig end din broder. Men stille vand har dyb på grunden. Du er for meget af denne verden, min søn. Og skulle du tjene Gud, da måtte det være som den hellige Kristoffer med arbejde og lægemskræfter. Til munk duer du ikke. Gid Johannes havde varet på faderens ord. Det havde sparet ham mange hjertesorg. I de første måneder af hans munkeliv forekom det ham dog, som om der ingen bedre stand var på jorden. Han havde byttet et indknebet kammer med en kirke fuld af herlige malerier, hvor han dagligt hørte skøn musik. I stedet for den mådelige skummagerkost, nød han dagligt flere retter ved et velbesat bord i det kølige reflektorium. De fromme brødre i dette kloster anvendte deres ledige timer til at destillere stærke, vellugtende vande. Hvor fornøjede det Johannes at omgås med kolber og retorter, at puste til ilden, passe varmegraden og se den livlige spiritus stige som damp og falde som dråber i det gennemsigtige kar. Med største flid rensede han de mærkeligt formede glas, det velfortindede rødblinkende kov og fandt fornøjelse i, når arbejdet var til ende, at opstille det med største orden i laboratoriet. Han havde også fået det værd at stå for udsalget i apoteket. Her blinkede flaskerne med påklistret overskrift i glatbonede skabe med ruder. Til apoteket hørte en have fuld af duftende urter. Krusemynte, rosmarin, ambra osv. De blomster holder italienerne ikke så meget at lugte til, fordi deres duft i det hele klima er for stærk og bedøvende. Og så gav det beskidende mørke grønne urtebed uden blændende farveblade den lille have noget fromt sørgeligt, der syntes at høre stedet til. Men det var ikke længe før alt, hvad der tidligere havde moret Johannes, blev kedsommeligt og ensformigt. Til sidst kom det ham ind over sig for, som om han var indespærret i en grav. Hans ungdom og livskraft trængte til adspredelse, og hvor skulle han finde den i så snæver en kreds? Når han nu så unge folk gå til og fra kirken efter adtykke, der misundte han dem deres frihed og følte sig som fuglen i buret. Ak, sagde han da tit ved sig selv, hvorfor har jeg gjort et overilet løfte? For at forstå grillerne gav han sig til at læse Vulgata med en gammel munk, og det var ikke længe før han med lethed forstod den latinske bibel. Han havde tidligere kun kendt lidet til det gamle testamente, og der åbnede sig ligesom en ny verden for ham. Den levende, sande natur, som åbenbarede sig i disse herlige oldtidssagn, havde han ikke fundet således i sine helgenlegender, hvor naturen ofte træder tilbage som blot et siffer for mystiske forestillinger, og hvor forfatterens ukendskab til verden så ofte bringer den i et urimeligt forhold til de ophidsede følelser. Her bar alting præg af liv og sandhed. Den patriarkalske verden åbnede ligesom klostrets mure for ham og udviklede den sørgelige lille have til et paradis, til et Kanaan. Men under denne læsning næredes også tilbøjeligheder, som det magelige klosterlevnet ikke kunne kvæle. Når Johannes forestillede sig Eva i paradis med det bølgende guldhår ned til halene, når han så Rebekka tage krukken ned af den sort glinsende hårfletning med den fulde hvide arm for at give Abraham svind at drikke, når Rakels skønhed pirrede hans fantasi ved den modsætning, hvor i den stod til Leas hæslighed, når han med Davids belurende Batseba og med de to gamle Susanne i badet, der følte han mere end ellers, at han ikke var skabt til munk, og at de hellige ærkefædre heller ikke havde været det. Hvad under, at han da ofte læste Salomons højsang, uden at tænke på den fromme allegori? Hvad der endnu mere bidrog til at forstyrre hans rolighed, var en ung pige, der ofte kom i apoteket for at hente et eller andet. Af det fine ansigt, de regelmæssige træk, det grønne net omkring håret og den fuldere udtale, sluttede han sig til, at hun var en romerinde. Hun havde ofte været der, uden at han havde våget at tale til hende. Hendes skønhed bandt hans tunge, og han blev endnu stummere ved at se, hvorledes undseelighed hævede det skønne bryst, når hun stod for skranken og betalte ham af sin lille elfenbensbodike. Tid efter anden begyndte de dog begge at sætte frygten til side. Den unge pige fandt ikke hos Johannes det strenge pateransigt, der indgyder ære og frygt, men heller ikke det listige lystende blik, hun havde set hos så mange munke, og som viste, at de var, om ikke ulve, så dog aber i forklæde. Yndlingens sværmeriske blik og den beskidende dybe længsel i hans øje gik hende til hjerte. Hvad der endnu bidrog til at forøge, hvad de følte for hinanden, var den opdagelse, at Angelikas fader just havde lejet sig ind i samme hus, hvor Johannes forældre havde boet, og drev nu der det samme håndværk. Han spurgte, om hun kendte den lille have, der ret hørte til huset, og da han nu erfarede, at et hvert træ, en hver blomsterbusk, var hende velbekendt, og at hun hægede det alt som en flittig gartnerpige, der så han til klostermuren med et smerteligt blik, som om den trykkede ham. Der følte han først, hvad han havde tabt ved at ombytte sin forrige frihed med det rige slaveri. Hvor inderlig længtes han efter hende. Hvor glad blev han hver gang hun kom. De korte øjeblikke, der kun forundtes dem, lagde tønder til en ild, der ubemærket ulmede hos dem begge. Ak, sagde Johannes engang, hvor lykkelig ville jeg være, Angelika, når jeg dog et par timer i træk kunne sidde uforstyrret og tale med dig i ene rum. Angelika sukkede. En gammel pater kom ind i apoteket. Johannes rakte hende en lille flaske. Hun takkede, gik, og samtalen var endt. En gang var det længe, inden hun kom igen. Johannes følte den største ængstelighed. Tungsindig sad han en mørk aften. Det var 14 dage siden, hun havde været der sidst. Der kom en gammel kone ind og bad ham om nogle styrkende dråber. Han gav hende dem. Hun betragtede ham længe. Derpå tog hun den bekendte elfenbensbodike frem, hvor Angelika så ofte havde betalt ham. Ved at se den blegnede Johannes. Den gamle så klogt på ham med det regelmæssige blegt indfaldende ansigt, hvor endnu de brune øjne funklede. Derpå listede der sig en tåre ned af hendes kinder, og hun sagde, jeg tager ikke fejl. I er broder Johannes. Det er jeg, svarede han. Så kender I også den person, som ejer denne bodike, sagde hun. Jeg kender hende. Hvorfor har hun ikke været her så længe? Stakkels pige, hun er vel undskyldt. Hun har ligget 8 dage syg af hissig feber. Måske er hun død i dette øjeblik. Men den er vel faren, som er hos Gud. Hun bad mig bringe eder dette til en erindring. Med disse ord rakte hun om hurtigt den lille elfenbensbodike. De der kom, er der nogen. Den gamle lagde pegefingeren på munden, så til himlen og gik. Johannes gemte klenodet på sit bryst og ilede til sin celle. Han gav sig ikke tid til at slå ild. Månen skinnede klart over klosterhaven og gjorde nat til dag. Han gik hen til vinduet med bodiken, men den var så lidt, at han tvivlede om at finde noget deri. Han rystede den og hørte en sagte raslen. Det er et papir, råbte han. De sidste linjer af hendes hånd. Nu åbnede han den og fandt en vis en kærmine. Månen skjulte sig bag kirkemuren. Natten foldede sine brede skygger som en sørgedu over hans leje. Hans bedrøvelse forekom ikke de ældre munke besynderlig. De var vant til slid hos unge brødre, og prieren plejede at sige, soldaterne reddes i den første krig. Munken græder i det første år. Når den ene har lugtet krudtet, og den anden røgelsen en tid lang, så jævner det sig af sig selv. Denne kolerisk-flematiske mand var skabt for sin stand, som den var, men ikke for standens hensigt, til hans sjæl var uden kærlighed, og han førte blot begrebet kærlighed til Gud på læberne. Da han traf Johannes i tårer, sagde han, præs den kun ud, denne syndige saft er en giftig rod. Lad dine lidenskaber rase, det stod før, afmattes de. Ak, ærværdige fader, svarede Johannes, I ved ikke. Jeg ved, hvad jeg vil vide, at du er en synder. Du bilder dig ind, at der er hent dig noget usædvanligt. og krystallerne i bjergene ligner ikke hinanden mere end det ene yndlingeliv det andet. Han ville prædike mere, men nu kom man og meldte et lig, som skulle bisættes i kirken, og de måtte ile til processionen.